Për të kremtuar 70 vjetorin e themelimit të lumësës, Universitetit të Lirë të të ngjitur të Zojës në Qiell, Benedikti 16 priti sot para ditën sallën e palë 6 një grup të madhë me studentë e pedagog të Ateneut. Atyre, Papa u përsëriti rolin e universiteteve katolike të cilat nuk kanë për qëllim vetëm përçimin e dijeve shkencore, por edhe të vlerave të krishtera. Vetëm kështu, ato mund garantojnë pranin e krishterë në botën akademike.
L'Università Cattolica è chiamata ad agire con l'ispirazione cristiana.
Universiteti Katolik është i thirrur të veproj përmes frymëzimit të krishterë të individëve dhe të bashkësisë universitare si të tillë, përmes reflektimit të vazhdueshëm për dijen e ndriçuar nga feja e nga kërkimi shkencor, përmes besnikërisë ndaj mesazhit të krishterë, ashtu siç paraqitet nga Kisha, përmes impenjimit institucional në shërbim të popullit Zotit e të familjes njerëzore në rrugën e tyre drejt qëllimit të fundit.
Lumsa, pranon Papa, i ka qëndruar besnike kësaj thirrje që nga themelimi i saj në vitin 1939 fal impenjimit të shërbëtorës së Zotit Nën Luigia Tincani dhe të kardinalit Giuseppe Pizzardo. Nga universitet për formimin e rregulltareve mësuese deri në shndrimin në Universitetin e Lirë në vitin 1989, Lumsa, pohoi Benedikti 16, ka pasur gjithnjë një identitet katolik të përcaktuar mirë dhe një lidhje të ngushtë me selinë e shenjtë. Sot, emergjenca edukative e rinisë është bërë shqetësuese, prandaj roli i profesorëve duhet të dalë më mirë e më tepër në pah.
La profonda crisi economica diffusa in tutto il mondo.
Kriza e thellë ekonomike e përhapur në gjithë botën, sjell arsyet në bazën e saj, kanë vënë në pah kërkesën për një investim më vendimtar e guximtar në fushën e dijes e të edukimit, si rrugë për t'u përgjigjur sfidave të shumta e për t'i përgatitur brezat e ri të ndërtojnë një të ardhme më të mirë.
Prandaj nguli këmbë aty shenjt para ndryshimeve të mëdha që po bëhen në botë.
Sempre più urgente e poi la necessità.
Gjithnjë më urgjente është nevoja për të mbështetur në vlerat themelore për të përçuar si trashëgimi e domosdoshme në brezat e ri e që këtej për ta pyetur veten se cilat janë këto vlera. Pra, para institucioneve akademike shtrohen gjithnjë më shumë çështjet e karakterit etik.
I qëndroni besnik manja karta suaj, u tha Benedikti 16 antarve të lumësës. Papa ju drejtua profesorve të cilët duhet bëjnë e të përqojnë një shkencë gjithnjë në kërkim të së vërtetës, në dialog ndërmjet fesë e arsyes.
Oggi, come in passato, l'università ha bisogno di veri maestri.
Sot ashtu si në kaluarën, universiteti ka nevojë për profesor të vërtetë, që të përqojnë, së bashku me përmbajtjen dhe dijen shkencore, një metode rigoroze për kërkimin e vlerave dhe të motivacioneve të thella. Të zhytur një shoqëri të fragmentuar e relativiste, ju, të dashur student, mbajini gjithmonë të hapura mendjet e zemrat për të vërtetën. Përkushtoheni që të mësoni thellësisht dije që kontribuojnë në formimin e plot të personalitetit tuaj, në aftësinë për kërkimin e së vërtetës e të smirës gjatë gjithë jetës, në përgatitjen profesionale për të bërë ndërtues të një shoqërie më të drejtë e më solidare.